Kviečiame pasiklausyti Šiaulių universiteto magistranto skauto Vyčio Staponkaus pranešimo Lietuvos skautams 100 metų gerieji darbai Lietuvai ir Klaipėdos universiteto istorijos magistranto Alvydo Tamošiūno pranešimo legendinės 1919 metų Radviliškio kautynės. Įrašas iš gegužės 10 dieną Šiaulių viskupijos pastoracinėme centre vykusios praktinės konferencijos Pastebėkime ir gerbkime žmonių darbus reikalingus mūsų tėvyniai.
Labai diena, gerbėmiai šeimininkai, svečiai. Užduosiu tokį iš karto pirmą klausimą. Ar galite pakelti rankas, kas buvote skautų kažkada gyvenime, kažkada ar yra tokių? A, gerai, ačiū. Tai iš tiesų, kad mažai buvo rankų, tai aš trumpai supažinsiu ir su skautų ideologija ir istorija, nes tai nesiejama su gerais skautų darbeliais, ar ne? 1907 metais Britanijoje įkūrė Lordas Baden-Powellis, kurio vienas iš pagrindinių šūkių buvo, kad auklyti jaunimą samoningais valstybės piliečiais, dorais, tvirto būdo žmonėmis, ugdyti fizinius ir dvasinius jų gebėjimus. Na ir 18 metais pirmoji skautų organizacija įsikūrė Lietuvoje. Ir aš iš tikrųjų džiaugiuosi proga, galėdamas sulaužyti tokį skautų priesaką. Vienas iš priesakų sako, kad skautas kuklus, tai šiandien nepasikuklinsiu. Dėkuoju už šią galimybę gerbiam ir Romualdui, tai mes šiandien pasigirsim šiek tiek. Tai o girtis galima pradėjau nuo tarpukario netgi, ar ne? 30 metų matote išrašą ir Šiauliuose kiek skautų. Praktiškai daugiau negu Kaune. Ir Šiauliuose 30 metais skautavo irgi didelis kiekis ir skautų žydų organizacijų, ir jie vienai su kitais labai sutarė. Dar keletą skaičių, kad Lietuvoje savanoriauja per 300 vadovų, kurie užsiema su mažais vaikais, ugdydami juos. Yra Lietuvoje per 4000 skautų, o pasaulyje virš 40 milijonų skautų, įsikūrusių 164 šalyse. Na, sako, per visą istoriją skautavo 580 milijonų skautų. Ir 2007 metais, kaip tik mes šventėme šimtmetį, Gineso rekordų knyga pažymėjo patvirtino kaip didžiausia jaunimo organizacija pasaulyje. Na, įsivaizduokit tokie skaičiai, ne 40 milijonų, ir sako, kiekvienas skautas kasdieną turi padaryti po gerai darbelį mažai. Todėl nešioja tokį mazgelį, kad primintų, kad padaryti. Tai va, 40 milijonų kiekvieną dieną daro tą mažai darbelį. Šimtmečio proga Lietuvoje, kadangi 18 metų buvo paskelbti skautų judėjimo metais, šventėme šimtmetį, todėl vyko daugybė renginių šiai šventį paminėti. Ir vienas įspūdingiausia tai buvo didžiulė jubiliejinė šimtmečio stovykla. Ir ta proga paštas išleido, kaip matote, ir ženklus. Na, iš tokių žymesnių skautų galima paminėti popiežių Joną Paulių II, prieš mūsų prezidentą Valdą Adamkų, dainininką Paulą McCartney, režisierius Steveną Spielbergą, pirmąjį astronautą žengusį mėnulyje Neilą Armstrongą. Ir apskritai, bent iš 12, sako, pirmųjų astronautų, 11 buvo, sako, skautų. Na, dažniausiai žmonės, kurie skautavo, būna aktyvus visuomenininkai, tampa mokytojais, inžinieriais, verslininkais, politikais. Ir skautų šie žmonės yra gavę daugiau visuomeninės veiklos įgūdžių, mokėjimą pasiaukoti, dirbti komandoje, žvelgti gyvenimą optimistiškiau. Tarpukaris. Pirmasis skautų šefas buvo Stulginskis. Tad galima sakyti, kad Smetona tęsė šią prezidentų tradiciją. Smetona ieškojo būdo, kaip išugdyti jo supratimu teisingą lietuvių tautą ir manė, kad skautų sistema tam tikrų metų yra pati geriausia. Todėl buvo sukurta savotiška sistema, ar ne? Pirmiausiai skautai praeina amžiaus grupė, vėliau tampa šauliais, o dar vėliau jauna lietuviais, tautininkis, ar ne? Dabar kartais atrodo, kad tie skautai įdomus tik patys savo, daugiau nelabai kam. Tarpukario buvo supratama skautų reikšmė, kad tai yra pilietinio ugdymo sistema, kurią išnaudojo švietimas. Kadangi Respublikos kūrimosi pradžioje nelabai buvo aišku, kas mes tokie ir netai klyjavomės prie Lenkų, tai čia nais Rusų, tai čia ir iš vokiečių okupacijos, tai tam reikėjo išugdyti, išauginti lietuvių tautą. Ir tam puikiai tiko skautų sistema. Tad į skautus galima žiūrėti kaip į organizaciją arba kaip į pedagoginį metodą. Ačiū, matote nuotraukoje skautų kabina inkilus. O šitoje nuotrauka mato, kaip skautai daro gerai darbelį, sutvirtina kopas. Skautavimas ugdydavo tam tikrus įgūdžius. Pasiaukojimą darbą dėl aukštesnių tikslų, gebėjimą dirbti komandoje, na, tai vėliau padėtų užimti ir atitinkamas pareigas visuomenėje. Ir dažniausiai dalyvaudo skautai visuomeninėse šventėse, vaduojant Klaipėdos kraštą, vystant turizmą, puoselėjo lietuviškas tradicijas, aktyviai veikia miestuose, miesteliuose, vėliau nemažai skautų dalyvavo rezidentėje kovoje. Čia mato 33 metų nuotrauką, kuomet skautai pasitinka Stepono Darius Starius Girėną, ar ne, Stasi Girėną, ir vėliau jos lydėjo į kapines eiseną. Mato 25 metų nuotrauką, skautai neša Joną Jablonsį, kuris irgi daug ką padarė skautams, sugalvojo negi tą žodį skautas, būtent sugalvojo šio laikinės lietuvių kalbos tėvas Jonas Jablonskis. Na, būtent savo pristatymą pabandysiu peržiūrėti, sugrįžti šiek tiek į praeitį ir į dabartį. Ar nėra, mato kaip tik tokia viena nuotrauka, 12 metų ir 33 metų Šiaulių skautai, kurie kabino inkilas. Per daug niekas nepasikeitė iš tikrųjų. Mes vis dar tebe kabiname inkilus ir rūpinamės jaunimu. Na, jau pats skautų šūkis, kad Dievui tėviniai artimui, ar ne, atsispindi Dievui tėviniai artimui. Robertas Baden-Powellis, skautų kuriejas, sako, kad skautavimas yra brolybė. Principas, kuris leidžia viršyti įvairių klasių, religijų, tautų ar rasių konfliktą, neapibrėžiant dvasios, kuri persunkia visą brangaus Dievo žmogaus dvasią. Kadangi pradėjau nuo Dievui, tai pradėsiu nuo dvasios tėvų. Kad Lietuvos skautijos dvasios tėvais buvo Antanas Gražulis, Vilius Viktoravičius, Antanas Mačius, šiuo metu Arūnas Jankauskis, kuris įsikūrė čia šalia. Dvasios tėvai siūlo metų dvasinės gairės, numato rekolekcijas vadovams, planuoja einamosius darbus. Na ir kaip matote, Lietuvoje yra apie 10 skautų organizacijų su savo nuostatais, su savo taisyklėm. Vienos propaguoja ar ne tokį labiau konservatyvų skautavimą, kitos šio laikiškesnį. Ir yra euroskautai, kurių tarpę galima matyti labai žymių pavardžių, kurie davė įžodį. Tai ir kuningas Kungys, Numgaudis, Vaineikis, broliai Blužai. Viena iš tokių galbūt žinomiausių mūsų akcijų yra Betliejaus taikos ugnies akcija, kurią nuo 94 metų dalinama ir Lietuvoje. Ši Betliejaus ugnies akcija prasidėjo 80 metais Austrija, kai skautai iš Betliejaus atgabeno ugnį ir pasklido po savo šalį, o vėliau jį pasklido po Europą. Na ir sakoma, čia būtent matote šią vietą šiais metais, kuomet perėmėme mes iš Lenkų tą ugnelę ir perdavėme broliams latviams, kurie nugabeno ją dar toliau. Tai šitą ugnelę pasiekė ne tik prezidentūrą, bet ir įkalinimo įstaigas, į vaikų namus, senelių namus, mokyklas ir žinoma bažnyčias. Tėviniai. Na, kadangi Lietuvoje demokratinė santvarka, reikia didelio kiekio sąmoningų priečių, kurie galėtų palaikyti demokratiją. Jei demokratija bus palikta savygai, jie greitai prieis iki despotijos. Todėl reikia ugdyti jaunus žmonės, kurie sudarytų tą pagrindinę, motivuotų, gerai veikiančių žmonių masę. Jei tokių organizacijų nebus, valstybė taps silpna. Didžiausia problema ta, kad valstybė dažnai nesuvokia, kam tai reikalinga. O dauguma skautų galvoja, kad tai tik žaidimas. Mes turime kelti savo valstybinius uždavinius ir stiprinti savo Lietuvą. Viena iš nuotraukų 28 metų Šiauliuose skautai tvarko kapinaitės, senasias kapinės. Šiauliuose ir kitose miestuose skautai sujungia įvairias akcijas, kaip matote, na, kas pasakys, kas čia per vieta, kas per renginys. Taip, rampa. Rampa stengiamės kiekvienais metais sudalyvauti ir su dainomis, su palaikymu, sudalyvauti miesto šventėse, renginiuose, minint laisvės dieną, minint kultūros ir taikos dieną. Dalyvaujame, žinoma, tėviniai, tai kovo 11, vasario 16 renginiuose. Taipogi atstovaujame Lietuvą. Kadangi skautai yra tarptautinė organizacija, kaip matote, 164 šalyse, tai skautų jau vieno vykimas ar ne ir palaikymas ir įrodymas, kad aš esu lietuvis iš tos mažos šalelės, tai yra garsinimas savo šalies. Jau 5 metai Šiaulių skautai vyksta į Ukrainą, kur palaiko brolius ir seses. Čia matote 32 metų nuotrauką, kuomet vyksta pasaulinės skautų stovyklos ir suvažiuoja 1000 iš viso pasaulio skautų. Ir ten, aišku, garsinamas Lietuvos vardas. Tuo metu Lietuvą garsino ne tik krepšininkai, ar ne, bet reikėjo, kad išgirstų visas pasaulis, pamatytų tą mažą Lietuvėlę. O čia matote 2007 metų nuotrauką šimtmečio stovykla, čiambarė, kurią susirinko 40 tūkstančių skautų iš viso pasaulio. Na ir ten taipogi mes paskelbėm, kalbėjom, rodėm mūsų trispalvę, mūsų Lietuvą. Dėja, tarpukario veiklą sustabdo sovietinė okupacija 40 metais, kaip tik ar dokumentas pasirašytas Paleckio, kad likviduojama ši organizacija, kaip netinkama. Ir aišku, daug ką perima iš skautų pionieriai, tik jis pakeičia dievui, tėviniai artimai, pakeičia kitais simboliais. Kągi tuo metu iškyla labai svarbus egzilija mūsų klausimas, ar ne, išsaugoti lietuvybę. Ir skautiškoji veikla buvo tęsiama iš Išeivijo, o į Lietuvą skautų judimas vėl sugrįžo atkūrus nepriklausomybę. Ir tiek ateitininkai, tiek skautai buvo tie dalykai, tos organizacijos, kurios padėjo ir padeda iki šiol išlaikyti lietuvybę. Man teko dalyvauti vasarą stovykloje Amerikoje, šimtmečio stovykloje, kurią suvažiavo 600 Amerikos skautų lietuvių. Ir kaip jiems yra svarbu, vat, tokios organizacijos, kur gali patys su šeimom suvažiuoti ir palaikyti skautybės idėją ir lietuvybės būtinai idėją. Ir kaip mato Lietuva, kuomet jau mes esame Lietuvoje po sovietinių šydų, ar ne, Lietuva garsina skautų suvažiavimuose būtent išeiviai mūsų. Ir čia, kaip sakiau, vasarą, iš vasaros susitikimo stovykloje Amerikoje, lietuviai skautai netgi savo automobilius puošė ir, tik, sakyčiau, jie netgi tikresni lietuviai, negu mes kartais gėda prisipažinti. Ir vardai parašyti lietuviškai ant numerių, ir vyčiai, ir simboliai lietuviški, ir tos dainos, kurios ten liejasi prie laužų, na, širpa kelia. Mes tokių dainų jau nebedainuojam prie savo laužų, o jie nuostabias dainas dainuoja lietuvių liaudės dainas. Na, klausimėlis dabar, kas atidžiai stebėjote ir klausėtės, pasakykite dabar man, kas va, ką pažįstate iš šių trijų, tai va šitą vyruką skautą, kas čia per žmogus? Kas? Garsiau? Ne astronautas, čia lietuvis. Buvau uždavęs klausimą ir kas iš jūsų skautavo, tai vienas žmogus tik jis pakėlė ranką. Tai mūsų ekscelencija. Mūsų ekscelencija. Ir keletą tokių prisiminimų šešių, ar ne? 89 metais Zervynuose vyksta pirmoji mokomoji skautų vadovų stovykla, kurią organizavo Išeivijos skautai, kurie grįžo ir atidavė duoklę mums, ar ne? Išsaugojo tą skautybę Išeivijoje ir grįžo padeda įsikurti mums vėl. 89 metais. Stovyklos metu šventasis mišės laiko kunigas Sigitas Tamkevičius, mūsų skautas, kuris vėliau viešėdamas jav duoda skautininko įžodį ir tuo išpildo Amerikos dvasininkų jam sakytą palinkėjimą. Atginkime, tikrai būsi pakviestas talkininkauti tokioms organizacijoms. Nežinau, ar tiesa, ar teisinga citata galėtų ekscelencija patikslinti. Vėliau 92 metais skautų suvažiavime kalbėjo. Trejus metus turėjau galimybę dalyvauti atsikūrėjančių skautų gyvenime. Sunkus buvo skautų atsikūrimas, kai jų likimą dar svarstė komjaunimo centro komitetas ir kompartija. Sigitas Tamkevičius, Dievas mano šviesa sugrįžus į 9 iš straipsnio. Tai skautai nuo pat pirmų dienų įsijungė. Jau galime paploti. Nuo pat pirmų dienų įsijungė ir į Baltijos kelią. Na, nuo pat skautų atsikūrimo Mažeikiuose pradžios, skautai įsitraukė sąjūdžio veiklą įvairiuose miesteliuose, platino sąjūdžio spaudą, Lietuvos sąjūdį, Žemaičių kraštą, dalyvaudojo renginiuose, mitinguose, kitose Baltijos kelio akcijose. 10 pirmais metais broliai Giedrius Mažeika, Linauskas, Višnevskis, Daukantas bei sesė Petravičiūtė išvyko į Vilnių, dalyvavo sausio 13-osios įvykiuose, budėjo prie parlamento. Na, o vėliau broliai keliavo į Klaipėdą ir saugo Girlių bokštą, dalino arbatą, nešėjo malkas ir panašiai. Mažeikių skautai pasižymėjo tam tikrais drąsiais poelgiais. Pavyzdžiui, 10 metais broliai Ramūnas Korsakas, Jackus Daukantas nusiėmė pionierių kaklaraiščius ir apsivilkė skautišką uniformą iškeliavo į mokyklą. Dėl tokio poelgio teko rašyti pasiaiškinimus ir į mokyklą buvo iškviesti tėvai, tačiau tai nesustabdė jų ir toliau kurį laiką vilkėti skautiškos uniformos mokykloje. Skautas Vladas Linauskas ir tuomet Maskvoje leista pionierių žurnalą Kastior ugnis parašė straipsnį apie skautus, kur aiškino, jog pionieriai yra skautų kopija. Šis straipsnis netgi buvo išspausdintas. Tokie paprasti ar ne darbeliai, bet labai svarbus. Na, kas pasakys, kas, ko vardu šis vyrukas?
Vilius.
Tai, teisingai, Vilius Viktoravičius. Tai vienas iš tokių irgi linksmų įvykių nutikusių 2000 metais. Lokės miestelėje. Telšių skautai rinkosi savaitgalinę pavasario stovyklėlę. Penktadienį po pietų skautai pasiskirstė grupėmis, darė gerosius darbalius, tvarkė, švarino, gražino miestelio centrą, bažnyčią šventorių, padėjo vienišiems ligotiems gyventojams tvarkytis kieme, ūkė, namuose. Miestelių gyventojai keistai stebėjo šią akciją. Būriavosi kiemuose, aptarinėjo, ką čia tie skautai veikia. Iš aušus šeštadienio rytui sujudo visas Lokės miestelis, prasidėjo visuotinė švarinimosi diena. Miestelio kiemai, namai pasidarė gražesni, šviesesni. Taip liko neįsiaiškinta, kodėl gyventojai taip poliai tvarkėsi tą šeštadienį. Matyt, pavyzdys tikrai traukė. Šimtmečio proga Šiaulių skautai pasodino ažuoliukus Šiauliuose, parkelį taipogi pastatė suolelį. Tai va, kas eisite į Beržinėlį, kviečiame perskaityti, palisėti ant šio suoliuko, ir perskaityti apie žymiausius Lietuvai nusipelniusius skautus, tarp kurių beje yra ir Antano Saulaičio tėtis, Šiauliuose gimęs, Venslaukų augintas Antanas Saulaitis, kuris pasižymėjo tuo, kad jis pirmasis tarpukaryje skautus stovykloje pastatė kryžių. Ir nuo to kryžiaus paplito tradicija kiekvienoje skautus stovykloje statyti kryžių, giedoti giesmes, ir palydėti naktį, vakarą, dieną su malda. Tai čia būtent prie savo tėčio sudinamo žoliuko. Artimui. Paskutinis ar ne, pošūkis tai skautai tai savanoriška organizacija ir dažniausiai skauto pamatysite savanoriškus renginiuose. Tai čia matote Žemutijos skautai stovykloje moko įvairių dalykų. Šiulių skautai Godos namuose bendrauja su žaidžia žaidimus, dainuoja dainas su Godos auklitiniais. Savanorystės sielų festivaliuose jau nepamainomi savanoriai. Savanorystė netgi futbolo mačiuose, krepšinio rungtynėse. Žemaitijos skautų organizacija nuo 2006 metų savanoriavo dienos centruose, organizuojamose renginiuose. Daug laiko praleisdavo miške, su jeigu metu mokydavo mazgų, laužų, šilpuko signalų. Jaunieji skautai palaikė ryšį su prieškuriu, čia veikiusiais skautais darydavo jiems gerus darbus. Pavyzdžiui, padėjo susikrauti malkas, apsitvarkyti namuose. Kartu su ateitininkais rengdavo vakaronės, dalyvaudavo bažnyčios miesto organizuotose veiklose. Nekartą draugės su aplinkosaugininkais tvarkė Daubarių piliakalnį, miesto parką. Vaikų namams organizuodavo žaidimus, rodė vaidinimus. Na, o netgi Mažeikiuose, sako, padėjo statyti bažnyčią, nešė plytas. Šiauliuose antrus metus įrengiamas renginys skautiškas laužas po tėvynės vėliavą, kurio metu skautai kviečia šiauliečius ir miesto svečius į botanikos sodą. Ten vyksta įvairios estafetės užduotis, mokomasi rankdarbį, šildomasi prie laužo, kepama skautiška donelė. Na, o jūs kviečiame taipogi kitą savaitę berods, Kurtuvėnuose bus organizuojamas šeimų žygis, renguosi gamtą, kuri būtent organizuoja skautą ir kviečia kartu pasivaikščioti aplankyti įdomias vietas. Mažgeiviai. Tai matote, kad ir Žemaitijos skautai kartu tiek Ventoje, tiek Sedoje vykdo visokias veiklas, tai sodina eglutes, tai aplanko senelius, bendruomenės, kiekvienais metais uždega žvakutę ant apleistų kapų. Na ir žinoma, viena neseniausiai vykusių akcijų tai buvo pasveikinkim senolį arba mamą, močiutę, apleistus, vienišus žmonės. Ir mes nešime kartu į motinės Teresės namų vaikus, aplankėme vienišas močiutės. Ir vienas svarbiausių, kaip minėjau, tikslų, tai yra jaunimo edukavimas, ar ne? Augoti juos pagal principą Dievui, tėviniai artimui, išmokti mylėti savo kraštą, gamtą. Na ir galbūt paskutinis akcentas, tai 3 metus iš šilės buvo vykdomas projektėlis, kurio metu savanoriai dažė senelių namus, tų, kurie nebegali ar ne, nusidažyti, atsinaujinti. Tai vadinama nuspalvink Lietuvą ir buvo spalvinti gyvenimai. Paskutiniais metais netgi prisijungė 70 prancūzų skautų. Na, kaip matote, kiekvienas namas, kuomet nudažomas, prikabinamas skautų škalėlėlėlė. Net 300 savanorių rašo šimtmečio knygą, kuri apima nuo 86 iki 2018 metų. Na ir vietoje išvedu, kad prieš mirtį Baden Powellis parašė tokį laišką visiems skautams, nujausdamas jau savo mirtį, kad sako, linkiu visiems kurti geresnį pasaulį, būtent jaunus žmonės, ir palikti vietą pasaulį gražesnių nei atėjai. Ne tik stovyklavimo vietą, bet ir savo gyvenimo vietą. Ar ne? Tai ačiū visiems už kantrybę, ačiū už dėmesį.
Girdėjote skauto Vyčio Staponkaus pranešimą Lietuvos skautams 100 metų gerieji darbai Lietuvai. Dabar kviečiame pasiklausyti Alvydo Tamošiūno pranešimo legendinės 1919 metų Radviliškio kautynės.
Su studentas studijuoju Klaipėdoje Baltijos regiono archeologijos ir istorijos institute magistrantūrą. Dabar kaip tik rašau baigiamąjį darbą ir tikiuosi jį sėkmingai apsiginti. Pats esu radviliškietis. Buvo paminėta, kad tarnauju kariuomeniai, taip tarnauju kariuomeniai, karinės oro pajėgose. Mano tarnybos vieta yra Kaune, taigi gyvenu Radviliškyje, tarnauju Kaune, o studijuoju Klaipėdai. Tai toks trikampis. Paskaitas skaitau Šiauliuose. Tai. Prieš pradėdamas paskaitą visada klausiu auditorijos, ar žinoma yra ištirta Lietuvos istorija. Dažnai žmonės sako, kad mes praktiškai viską žinome, bet vertinant Lietuvos istorija bendrai Europos kontekste, žinant mūsų amžių, kada pirmą kartą paminėti, ir žinant tai, kad Lietuva vadinama dar piliakalnių kraštu ir kad turime 925 registruotus piliakalnius, reikia suprasti, kad iš tų piliakalnių yra ištirti vos keli. Lietuvos istorija tikrai yra be galo įdomi ir mažai tyrinėta. Nėra pajėgumų, nėra žmonių, trūksta institucijų. Ir aš pats domiuosi, tyriu šį įvykį, Šiaulių Radviliškio operaciją, kuri vyko prieš 100 metų, kuri turėjo būti trumpa, suplanuota labai greitai užimti karinius objektus, bet virtusi į 2 paras trukusias kautines. Studijuodamas Klaipėdos universitete supratau, kad informacijos nėra. Knygų parašyta taip pat labai yra nedaug. Jeigu lygintume su žinomu Žalgirio mūšiu, apie Žalgirio mūšį galima rasti žymiai daugiau literatūros nei apie nepriklausomybės karus. Mano pristatymas, ištrauka iš mano magistrinio darbo, tai diskursas į Radviliškio kautynės. Čia labai gražiai choras netgi įžangą padarė, paminėdamas, kad vienas žuvo Radviliškiai, antras Širvintas, o trečias Žydram pajūryje. Tai čia yra diskursas į nepriklausomybės kovas, kurios vyko Lietuvoje 19 metais, mes turėjom ginklų apginti nepriklausomybę. 2018 metais vasario 16 minėjome modernios Lietuvos šimtmetį. 18 metais vasario 16 įkurta nepriklausoma valstybė Lietuva, kas leido kartu simboliškai atkurti senojoje Lietuvoje puoselėtą Lietuvos valstybingumo tradicijos tęstinumą. Daugelį Lietuvos piliečių kartų ši data tapo pati reikšmingiausia Lietuvos istorijoje. Antras pasaulinis karas, okupacijos ir pokario rezistencija paliko itin gilų ir ryškų įspūdą Lietuvos šimtmečio istorijos puslapėse, kuris savo šešėlėje nusumė antrą planą daugumą kitų šimtmečio datų, svarbiausių kertinių įvykių, padėjusių tvirtus pamatus valstybingumui, dermo dėmesio nesulaukusių įvykių tarpę atsidūrė ir nepriklausomybės karas, kuris jau pradėjo minėti įvairių kautynių šimtmečius. 18 metais Lietuvos siekis būti nepriklausomai nesutapo su didžiųjų kaiminių šalių planais. Siekit būti modernia ir nepriklausoma valstybė teko kelis metus ginti ginklu ir praktiškai kurį laiką vienu metu netriuose frontuose, kaip ir toj dainoj. 19-20 metais ginklus teko suremti su bolševikais, Želigovskio vadovavimais Lenkų pulkais ir su Rusijos vakarų savanorių armija, geriau žinoma kaip bermontininkai ar kolčiakininkai. Pastarėjai keiščiausias darinys, nors plačiai visuomenė žinoma, kad de jure vadovaujama Bermonto Avalovo, Rusijos vakarų savanorių armijos generolo, nuo kurio pavardės ir kylo pavadinimas bermontininkai. De facto buvo vadovaujamas kaizerinės Vokietijos kariuomenės generolų, persisunkusių revanšistinių nuotaikų po pralaimėjimo pirmajame pasaulinėme kare. Lietuva neturėdama savo karinės pramonės, pakankamai finansų, prastai ginkluota, turėdama naujokų kariuomenė kariavo su galingesnės priešininkais ir apginė nepriklausomybę ir už tai sumokėjo didelę kainą. Nepriklausomybės karas nusinešė daugiau kaip 1400 karių gyvybės, beveik 3000 sužeisti ir apie 800 dingo be žinios. Kovų su bermontininkais nepriklausomybės karo etapą išsamei nagrinėjo eilė istorikų – Ališauskas, Lėšius, Stepanaitis, daugelis kitų istorikų, autorių kolektyvų, kovų liudininkų ir dalyvių, amžininkų, apie kautynės rašo memuarų prisiminimo stilyje. Kaip pagrindinį šio fronto įvykį lūžį visi istorikai pristato kautynės vykusias Radviliškė 19 metais lapkričio mėnesį 2021-2022 dienomis. Tačiau gaila, nei vienas istorikas nekėlė diskusijų ir neanalizavo bendro Lietuvos kariuomenės nuostolio santykio su priešininko netektimis, kiek žuvo ir kiek buvo sužeista karių šiame fronte. Tai ir yra iš principo mano magistrinio darbo problematika. Šie trys skirtingi laikotarpio leidiniai naudojami kartu yra naudingi tyrimui, nes padeda sudaryti platesnį konteksto vaizdą. 21 metais išleisto mūsų žinyno įžangoje akcentuojama, kad valstybės nepriklausomybės garantas yra stipri kariuomenė, kuri turi būti ne tik ginkluota ginklais, bet ir vertybėmis. Citatos pradžia. Armija negali sėkmingai kauti su priešais, jei stoka tautinio supratimo, kultūros ir mokslo. Citatos pabaiga. Svarbiausia, kad pastarasis leidinys taikosi ne tik į kariuomenę, bet ir į šalies piliečius, kurias mini kaip tikslinė auditorija. Teigiama, kad reikalingų žinių turėjimas padės dar geriau pažinti ir apginti tėvynę nuo kitų pasikeisinimų į nepriklausomybę. Kai tuo tarpu išeivyje 1972 metais Ališauskas savo knygoje Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės pabrėžė, kad vis dėlto istorija tarpukaryje apie nepriklausomybės karą taip ir nebuvo parašyta. Nors tai pažįsta, kad atskirų nevientisų veikalų išleistų istorijos žurnaluose buvo. Kaip akstina savo darbo, Ališauskas įvardė išeivijos visuomenės domėjimasi, bei tuomet dar gyvų nepriklausomybės kovų dalyvių raginimus aprašyti ir išleisti atskirą ir vientisą veikalą apie šias kovas. Reikia paminėti ir tai, kad autoris iš karto pažįsta, kad dėl šaltinių trūkumo apie knygoje būsinčius netikslumus. Lėšius monografija Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose išleistoje 2004 metais stebėsi, kad šalies istorikai, kariai ir visuomenės atstovai išsamios nepriklausomybės karo analizės parengti neskubėjo, nors turėjo puikų prieimą prie gausių šaltinių. Lėšius įskiria Stepanaitį kaip pirmais rimtesnių istorinių nepriklausomybės karo tyrinėjimo autorių, nors kita vertus prikaištaujama jam, kad dėl nenurodytų šaltinių, kuriais galėjo remtis minėtame darbe. Lėšius įžanginame žodėje gerai vertina ir Ališausko darbą, nors pripažįsta, kad šaltinių stoka neleido argumentačiau atskleisti atskirų kovos epizodų bei atlikti gilesnius vertinimus. Šią temą Lėšius vertino kaip tušę nišą ir siekia pateikti skaitytojui kuo išsamesnį ir vientisesnį visos Lietuvos kariuomenės dalyvavimą nepriklausomybės kare vaizdą. Leidinių autoriai kautynių prie Radviliškio kariavusių pusių nuostolis pateikė gana skirtingai, kas aktualizuoja ir patvirtina problematiką. Stepanaitis aprašydamas kautynės tikslių nuostolių beveik neįvardina. Jis keliuose straipsnio vietose abstrakčiai paminė, kad su dideliais nuostoliais būrys ar batalionas buvo atmuštas puolimo metu. Tiesa, autoris įvardina kelis konkrečius asmenis, kurie sunkiai sužeidžiami ir vėliau miršta. Kautynių aprašymo pabaigoje Steponaitis pateikė, kad Lietuvos kariuomenė neteko 10 nukautų ir 9 sužeistus karius. Kitu tarpu užimtame Radviliškėje lietuviai rado apie 120 nukautų bermontininkų. Tai netgi pabrėžiama, kad lietuvių ir vokiečių nuostolių proporcija yra nesulyginama. Pališauskas savo knygoje jau tiksliai vardino kautynėse patirtus lietuvių nuostolius, juos skaitydamas į pulkų batalionus. Jis rašo, kad antro pėstininko pulko pirmas batalionas puolimo metu patyrė ženklių nuostolių, neteko 2 vadovavusių karininkų ir 14 karių. Autoris taip pat minė apie 33 sužeistuosius, tarpio kurių buvo ir visa bataliono vadovybė. Iš rezervų į kautynės permestas pirmas pėstininkų pulkas taip pat patyrė nuostolių, 11 žuvusių ir 30 sužeistų. Bermontininkų patirti nuostoliai kautynės įvardinami arba pasakoma labai abstrakčiai, kad priešininkas tiesiog patyrė ženklių nuostolių. Leišius savo monografijoje vardino daug konkretesnius kariausių pusių nuostolius, kuriuos taip pat suskirsti į pulkus. Tai yra, kad pirmas pėstininkų pulkas kautynėse neteko 16 karių. 30 kareivių buvo sužeista. Antras pėstininkų pulkas patyrė šios nuostolius. 11 karių žuvo, 30 sužeista. Leišius gana tiksliai pateikė ir bermontininkų patirtus nuostolius. Bermontininkai kovoje su pirmų pėstininkų pulkų patiria 11 nukautų ir 30 sužeistų, 24 pateko nelaisvėn. Kai tuo tarpu bermontininkai kovodami su antrų pėstininkų pulkų patyrė ženklesnių nuostolių, nukauto 200, sužeista 400, paimta į nelaisvę 117. Papildomam nuostolių statistikos pailiustravimui pateikiu tuometinio generalinio štabo išpublikuotą informaciją, kad bermontininkai kautynėse patyrė šios nuostolius, paimta nelaisvė 157, užmuštų 350, sužeista 400, viso 907 kariai. Kai tuo tarpu Lietuvos kariuomenė parašo tas pas gynybos generalinis štabas, kad neteko 26 karių, sužeista 96, viso 122 kariai. Reikia atkreipti dėmesį ir iš sužeistų karių skaičių. Klausimų nekelia Lietuvos kariuomenės sužeistų karių statistika, kad ir kokia bebūtų. Paprasčiausiai lietuvius suskaičiuoti buvo nesudėtinga. Kitas klausimas, kaip lietuvių vadų sužeistuosius apskaičiavo priešininkus. Suprantama, jei paimta nelaisvę skaičius X, o jų dalis Y yra sužeistieji, tada problemas kaip ir nėra, kaip paskaičiuoti. Bet Radviliškio kautynių atveju statistika yra neadekvati. Antras pėstininkų pulkas ataskaitoje mini, kad bermontininkų buvo sužeista 400, o paimta nelaisvė 117. Kilo natūralus ir logiškas klausimas, kaip buvo sužinota priešininkų sužeistųjų skaičius. Kodėl niekam iš istorikų nekėlė abejonių šį nuostolių kiekybinį išraišką? Tikėtina, kad bermontininkai savo sužeistųjų skaičius lietuviams nepranešė. Ir dar labiau tikėtina, kad lietuvių medicinės pagalbos priešininkui nesuteikė ir tokiu būdu apskaitos nevedė. Apibendrinant duomenis, galima teikti, patirtų nuostolių duomenis nagrinėjimuose šaltiniuose nesutampa arba jų nėra. Tiksliausius duomenis pateikė Leišius, referuodamas į fronto vado Ladygos pranešimą Lietuvos kariuomenės vadovybei. Susumavus gauname, kad Radviliškio kautynėse Lietuvos kariuomenė puolime patyrė 87 nukautus ir sužeistus karius, kai tuo tarpu besiginantis bermontininkai netenka beveik 800 žuvusių sužeistų ir nelaisvę paimtų karių. Interpretuojant pastarąją statistiką, galima teigti, kad niekas iš nagrinėjimo darbų autorių nesigilino į skaičių santykius, nes klasikinė karo meno 1:3 puolančių ir besiginančių patiriamų nuostolių proporcija Radviliškio kautynėms tiesiog nepritaikoma. Autoriai taip pat netyrė, ar šie skaičiai yra tikri, ar tiesiog išgalvoti pulkų vadų. Ypatingas įtarimų šešėlis krenta ant antro pėstininkų pulko vado, kuris būtent paskiria pirmą batalioną, patį silpniausią, prasčiausiai parengtą, paimti Radviliškį. Nesutampa nuostoliai ir sužeistųjų apskaita, ne tik per sužeistųjų apskaitą, bet ir per deklaruotą paimtų į nelaisvę karių skaičių. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje per visą bermontijadą paimta į nelaisvę 400 bermontininkų, tai 1920 metais, sausio 3 dieną, tai yra praėjus beveik 2 savaitėm po to, kai bermontininkų Lietuvoje neliko, fiksuojama, kad antroje belaisvių stovykloje yra laikoma 45 bermontininkai belaisviai. Bermontininkų kapų Lietuvoje ir Latvijai netgi nėra, arba dar neidentifikuoti. Esu gavęs Latvijos istorijos profesoriaus Eriko Jakobsono laišką, kad bermontininkų nuostoliai Latvijos nepriklausomybės kare neaiškus, palaidimo vietos nežinomas. Kad nepabaigti pranešimo minorinė gaida, truputis įdomių momentų. Bermontininkų fronte ir Radviliškio kautynės įvyko aibė įvairių Holivudo filmų, scenarių, vertų istorijų. Nuo moksleivės rinkusios sužeistus karius laukė iki orkestro grojusio kautynių metu. Šiandienos konferencijai parinkau šį mano galvą unikalų akcentą. Veržėsi kautynės Radviliškė ne tik kariai, bet ir gydytojai ir net kapelionai. Mūšio metu antro pėstininkų pulko vadas Glovackis paskambino iš Eduvoje buvusi antro pėstininkų pulko pirmo bataliono lauko ligoninę ir paprašė pakviesti prie telefono vyriausią gydytoją. Paaiškėjo, kad gydytojo Petraičio nėra, nes jis su šautuvu išėjo į frontą. Tada paprašė prie telefono pakviesti kapelioną kunigą Povilą Šaulinską. Bet vėl paaiškėjo, kad ir jo nėra, nes pastarasis taip pat su šautuvu kartu su anksčiau paminėtų gydytojų Petraičių išėjo į frontą. Gydytojas ir kapelionas, būdami karininkai, suprato, kad žuvo daug pulko karininkų ir jie į pagalbą kovoti batalionai. Dar vienas įdomus momentas, kad prie Radviliškio kariavo žinomų žmonių giminės. Kaip pavyzdys, jo ekscelencijos prezidento Valdo Adamkaus dėdė buvo Kauno bataliono vadas Adamkavičius. Jo batalionas pirmas susirėmė su bermontininkais ir pirmas patyrė nuostolius. Daugelaičiuose žuvo pirmi jo bataliono kariai. Taip pat prie Radviliškio kariavo tiesiogiai profesorius Landsbergio tėvas. Jisai buvo artilerijos kapitonas Landsbergis Žemkalnis. Įdomu, kad randame sąsajų ir su lietuvių prozininko ir poeto Bernardo Brazdžionio giminėm. Prie Radviliškio kovėsi jo pusbrolis, nepriklausomybės kovų savanoris Mykolas Brazdžionis. Apibendrinant ir pabaigiant, galima teikti, kad atsiranda rimta naujų tyrimų perspektyva. Bent jau Radviliškio kautynės reikia peržiūrėti iš naujo kitų kampų tai, kas jau yra pateikta. Išanalizuoti kitame kontekste, daugiau vertinant per klasikinės karybos prizmę. Akivaizdu, kad ši kryptis yra itin perspektyvi ir aktuali net tarptautinėme kontekste. Ir ypač artėjant Radviliškio kautynių šimtmečiui, kurį minėsime netrukus jau šį rudenį 19 metų lapkričio 21-22. O atsakymai slypi šiuose įstaigose, tai Lietuvos centrinėme archyve, į kuriame mes jau esame praleidę daug laiko, o dar ruošiamės įžengti koją į Latvijos archyvą ir į Vokietijos archyvą. Tikiuosi, kad rasime atsakymus tenai. Ačiū uždėmesi.
Girdėjote Šiaulių universiteto magistranto skauto Vyčio Staponkaus pranešimą Lietuvos skautams 100 metų, gerieji darbai Lietuvai ir Klaipėdos universiteto istorijos magistranto Alvydo Tamošiūno pranešimą legendinės 1919 metų Radviliškio kautynės. Įrašas iš gegužės 10 dieną Šiaulių viskupijos pastoracinėme centre vykusios praktinės konferencijos Pastebėkime ir gerbkime žmonių darbus reikalingus mūsų tėvyniai.